Καλώς ορίσατε στο κεραυνοβόλο Διαμάντη. Αυτή η συζήτηση είναι το δεύτερο μέρος της πρώτης συζήτησης που είχαμε για τα τραύματα. Αν δεν ακούσατε το πρώτο μέρος, μπορείτε να πάτε να ακούσετε το πρώτο μέρος και να έρθετε εδώ να ακούσετε τη συνέχεια. Στην προηγούμενη συζήτηση, συζητήσαμε κάποια πράγματα εδώ με τον Γρηγόρη για το τι είναι τα τραύματα, πώς δημιουργείται ένα τραύμα, αν υπάρχουν διάφορα είδη τραυμάτων και κάποια παραδείγματα, πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει για να ξεπεράσει και αντιμετωπίσει ένα τραύμα. Και μείναμε στην τελευταία ερώτηση, από την οποία και θα αρχίσουμε, γιατί θέλαμε περισσότερο χρόνο για να την αναλύσουμε. Θα τη συνεχίσουμε εδώ. Η ερώτηση που έκανα στον Γρηγόρη είναι αληθινά τα τραύματα ή είναι μια ψευδέστηση του μυαλού? Και η ερώτηση μου εβασιζόταν και προήλθε από την ψυχολογία του Άντλερ, όσοι γνωρίζετε ή αν θέλετε να το ψάξετε, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχουν τραύματα, τα τραύματα είναι στο παρελθόν, υπάρχει μόνο το παρόν και είναι σε αντίθεση με την ψυχολογία του Φρόιντ που εστιάζει, λέει ότι εμείς το ότι είμαστε σήμερα είναι σαν αποτέλεσμα του παρελθόντος. Ενώ ο Άντλερ δεν το βλέπει έτσι, το βλέπει πιο ανεξάρτητα, ότι κάθε νέα στιγμή είναι το παρόν, είναι καινούρια. Λέει, απορρίπτουμε τα τραύματα. Γρηγόρη, τις σκέψεις.
Συμφωνώ και με τους δύο. Και οι δύο έχουν δίκαιο. Αλλά αναλόγως με το περιεχόμενο που έχει ο κάθε άνθρωπος και με το πώς έχει δουλέψει, σε ποιον επίπεδο συνείδησης είναι, παίζουν πολλά ρόλο. Αλλά δηλαδή σε κάποιον υπάρχουν για να τα λύσει, γιατί δεν τα έχει λύσει. Σε κάποιον που τα έχει λύσει, λέει δεν υπάρχουν. Αφού τα έχει λύσει, δεν τον επηρεάζει κάτι.
Άρα ίσως είναι σε ανώτερο επίπεδο ο Άντλερ συνείδησης από ότι ο Φρόιντ.
Μπορεί, αλλά μπορεί να τα καταπιέ, να είναι βαθιά υποσυνείδητα. Και επειδή με το συνειδητό δεν τα βλέπει, να λέει ότι όλα μια χαρά ωραία. Δεν το ξέρω για να σου πω. Απλά λέω υπάρχει για αυτή η περίπτωση. Βιωματικά το λέω. Γιατί είχα πάει σε ένα θεραπευτή. Είχα γνωρίσει ένα θεραπευτή που έβλεπε τα τραύματα έτσι διαστητικά και μου λέει αν έχεις αυτόν και αυτόν και αυτό. Του λέω δεν έχω τίποτα, τα έχω ξεπεράσει όλα. Μου λέει έχεις δυνατόν κεφάλι, πώς, δεν ξέρω πώς το είπε, και μου λέει τα καλύπτεις με τη λογική. Και όταν μου έκανε θεραπεία, ήρθε η στιγμή και μου έκανε θεραπεία, με έχει πάρει στο τραύμα με κάποιον τρόπο και μου το έχει εμφανίσει σαν ταινία μπροστά μου βιωματικά και του έλεγα μα πού με παίρνεις, του λέω στην κόλαση. Ναι, μου λέει, η κόλαση είναι μέσα σου, εσύ την δημιουργείς. Δείτε, δημιουργήσες από μόνο. Και βλέπα ότι ήθελα αγκαγιές από τη μάνα μου και η μάνα μου έφευγε από κοντά μου. Αυτό δεν ξέρω σε ποια ηλικία δημιουργήθηκε αυτό το τραύμα και με συνόδευε υποσυνείδητα. Και σε αυτήν τη θεραπεία έκλαιγα σαν παιδά. Το ξαναβίωσα δηλαδή. Και μετά μόλις απελευθερώθηκε του έλεγα είμαστε όλοι ένα. Νιώθα. Τους αγαπώ όλους. Και τέτοια του λέει. Ναι, συνεχίζει.
Νομίζω το ήταν που προτείνει ο Άντλερ, ο λόγος που το λέει έτσι, από όσον τον νιώθω, είναι σαν να σου λέει κάμε έτσι ως ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις τα τραύματα. Δηλαδή είναι σαν να το προτείνει σαν λύση, χωρίς να σου το λέει. Νομίζω ότι αυτό είναι το κίνητρο πίσω του. Δηλαδή σου λέει να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο σκέψης και άμα το κάνεις πραγματικότητα σου, σε εκείνη την πραγματικότητα δεν θα υπάρχουν τραύματα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος μετά από τη συζήτησή μας που κάνουμε, αν είναι απαραίτητα υγιής τρόπος ή αν με το να τα αγνοείς δεν τα επιλύσεις, απλά τα αφήνεις για μένα κάθονται υποσυνείδητα.
Το σωστό πάνω σε αυτήν την περίπτωση είναι να πεις ότι δεν υπάρχουν τραύματα ως ψυχή, αλλά ταυτόχρονα στο πρακτικό επίπεδο να κάνεις θεραπείες. Να τα αντιμετωπίζεις ενώ, με διάφορους τρόπους. Αν
Εννοείται
κάνεις το αν...
στο υλικό επίπεδο εννοείς. Στο φυσικό.
Στο φύση, σε όλα τα επίπεδα, θέλω να πω. Ενώ πολλοί λένε, εντάξει, δεν έχω τίποτε και συνεχίζει μια ρουτίνα, μια ανθυγιεινή ρουτίνα για την ψυχή και τα λοιπά. Αυτό είναι θετικό τραύμα, έτσι το λέω. Τα καλύπτεις το τραύμα με μια θετική μάσκα. Ότι όλα μια χαρά και ωραία και δεν κάνω δουλειά.
Ναι.
Θέλει διάκριση. Έτσι, να το δούμε σφαιρικά.
Τώρα που κάναμε ήδη κάποια ώρα συζήτηση και στο πρώτο μέρος και τώρα και έχω μια καλύτερη κατανόηση για το τι είναι τραύμα κλπ. Μπορείς να θέλεις να πάμε πίσω και να απαντήσουμε ίσως την ίδια ερώτηση με έναν άλλον τρόπο. Είτε διαφορετικό, είτε πιο βαθύ, είτε όπως θέλεις. Να μας πεις ξανά τι είναι τραύμα, για παράδειγμα, ή κάποια σκέψη σου.
Α το πω, τι είναι τραύμα για την ψυχή. Δεν ξέρω αν το είπα πριν, στο προηγούμενο, θυμούμαι.
Εμπειρία.
αλλά να σου πω ότι είναι τραύμα για την ψυχή.
Ναι.
Είναι μια πρόκληση που βάζει σε αυτήν τη διάσταση για να τη λύσει. Δηλαδή πώς είναι το... σαν ένας λαβύρινθος που πρέπει να βρει την έξοδο. Και σε διάφορα μονοπάτια και δοκιμάζει συνέχεια. Πώς να δοκιμάσω αυτό. Και πρέπει να θυμάσαι, α, το δοκίμασα αυτό, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και είναι έτσι μια σπαζοκεφαλιά, ας το πω, για την ψυχή.
Σαν το
Ένα
πρωί.
παιχνίδι. Ναι. Και είναι και πρόκληση. Αν το δεις σαν από έξω, σαν ψυχή, είναι πρόκληση. Ενώ αν το βλέπεις ότι α, και τι μου έχει συμβεί και για αυτή και αντιδράς αρνητικά είναι σαν να παρετήσει. Να δεν θέλω να δουλέψω, βαριέμαι. Αυτό είναι τραύμα. Αυτό λειτουργεί μέσα από το τραύμα. Και άμα λειτουργεί μέσα από το τραύμα, δεν μπορεί να λύσει το τραύμα.
Δεν θέλω να δουλέψω, εννοείς γενικά ή σε σχέση με το τραύμα.
Σε σχέση με το τραύμα.
Πού θέλεις να πάρουμε τη συζήτηση από εδώ?
Υπάρχουν διάφορων ειδών τραυμάτα. Υπάρχουν και αυτά τα που λέγαμε είναι τα θετικά, ότι όλα καλά είναι ψευτό, είναι μάσκα θετική πάνω στο αρνητικό τραύμα. Δηλαδή προσπαθεί να ακαλύψει το αρνητικό τραύμα με θετικότητα. Γιατί δεν ξέρει κάποιον άλλον τρόπο. Κάποιος, ας πούμε, και το καλύπτει έτσι. Είναι αυτά τα παυσίπονα που λέμε. Άλλον παυσίπονο. Σαν οι πλούσιοι, σε εισαγωγικά, προσπαθούν να καλύψουν το εσωτερικό τους κενό με διάφορα χαρτιά και αριθμούς που τα λένε χρήματα. Δηλαδή με τα εξωτερικά πράγματα, εξωτερικά φαινομενικά πράγματα. Και αυτό βαραίνει πολύ τη ψυχή. Αλλά δεν ξέρουν κάποιον άλλον τρόπο.
Υπάρχει περίπτωση να το κάνουν και να μην τους βαραίνει, να βρουν τρόπο να το κάνουν χωρίς να τους βαραίνει την ψυχή.
Αν είναι για το κοινό καλό. Ας σου το πω έτσι πιο
Γιατί όμως,
πρακτικά
γιατί.
για να καταλάβεις.
Ναι, σε παρακαλώ.
Είναι σαν να έχω έναν τραπέζι τεράστιο γεμάτο φαγητά. Και αρχίζω και τα τρώω μόνος μου. Μέχρι να λείψω. Δεν λέω κανένα να έρθει να φάει μαζί μου. Είναι υγιεινό αυτό το πράγμα. Ενώ αν αυτά τα φαγητά τα μοιραστώ με τους συνανθρώπους μου, θα γεμίσω ψυχικά. Και δεν θα βάλω όλο αυτόν το βάρος μέσα μου.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος ορίζει ότι είναι υγιεινό το ένα σενάριο και το άλλο όχι? Που είπες.
Οι νόμοι ή το αποτέλεσμα.
Εν πάντα το ίδιο. Σταθερό.
Εντάξει, έχει διαβαθμίσεις ανάλογος και με το άτομο. Αλλά με την ανώτερη λογική, σου το έφερα έτσι και λίγο ακραία για να φανεί ότι αν υπερβείς την ισορροπία που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, φέρνει ασθένεια. Και το σώμα δεν λέει ποτέ ψέματα. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής.
Το παίρνω και εγώ ακραία και λέω, πες ότι κάποιος δεν μοιράζεται, δεν το κάνει για το κοινό καλό και υπάρχει περίπτωση να νιώσει καλά, δηλαδή να σου το πω άλλος πώς, και νιώθει καλά και το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι αρρώστια από μόνον του. Και γιατί, ποιος το λέει.
Εντάξει, αν νιώθει καλά, ως ένα βαθμό μπορεί να είναι, αν το επέλεξε η ψυχή του να περάσει αυτή την εμπειρία. Αν η συνείδηση του, η πραγματική του συνείδηση, το λέει, δεν έχει πρόβλημα.
Μπορεί κάποιος να έχει διαταραχή και να κάνει πράγματα τέτοια και να νομίζει, και να νιώθει καλά, αλλά να νιώθει καλά από αρρώστια. Αλλά ακόμα και έτσι η αρρώστια είναι αρρώστια των τριών διαστάσεων. Δεν σημαίνει ότι ψυχικά, ξέρεις, ίσως σε άλλων επίπεδων του ψυχικού.
Εντάξει, αν το δεις από έξω, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ό,τι και να γίνει. Είναι παράσταση, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, εμείς δεν θα μιλούσαμε τώρα, αν είναι όλα τέλεια. Αλλά μπαίνουμε στο παιχνίδι για να το αναλύσουμε το
Να
παιχνίδι,
το κατανοήσουμε το,
να το μάθουμε να το παίζουμε.
ναι.
Και έτσι θα βοηθήσουμε τους άλλους που εγκλωβίστηκαν στο παιχνίδι, που δεν ξέρουν τους κανόνες. Αυτό πρέπει να το κάνουμε μια ολοκλήρωση εκπομπή, το τι είναι Matrix, για να το αναλύσουμε.
Σημειώθηκε. Έχει κάτι που είπαμε για τα τραύματα που θέλεις να πούμε.
Ακόμα και τα τραύματα μπορεί να σε έχει, ακόμα και να ασχοληθεί πνευματικά και να μην δουλέψεις και να καθαρίσεις το τραύμα, να το απελευθερωσείς. Ακόμα και πνευματικά να ασχολείσαι, θα γίνει πνευματικό το πιο λεπτό φύση τραύμα. Και είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Είναι σαν να βάφεις το τραύμα με αοράτη μπογιά. Να το πω έτσι.
Εμπαγιδεύεσαι
Γιατί
παραπάνω, έτσι.
ναι, μπερδεύεις μόνος σου τον εαυτό σου με λίγα λόγια. Και σαν να χάνεσαι μόνος, σαν να το κρύβεις τελείως. Δεν θέλω να το δουλέψω ποτέ στην ουσία, έτσι λες. Και μπορεί πνευματικός ναρκισσιστής και τέτοια. Αυτά είναι πολύ πιο λεπτοφύης που γνωρίζω αρκετούς πνευματικούς δάσκαλους που θέλουν οπαδούς και τέτοια.
Που τους έχουν ανάγκη. Ναι.
Ναι, ακόμα και τα θρησκείες, όλοι αυτοί είναι τέτοια τραύματα έχω. Και προσπαθούν να είναι παυσίπονον η θρησκεία τους.
Εγώ έχω ένα τραύμα που όταν βλέπω τραύματα σε άλλους με ενοχλεί που τα έχουν οι άλλοι και λέω στον εαυτό μου ότι α, εγώ δεν κάνω έτσι, οι άλλοι κάνουν έτσι και βλέπω το δικό του τραύμα και δεν βλέπω τα δικά μου που είναι από μόνο του τραύμα και το κρίνω
Σύγκριση.
ενώ γενικά δεν κρίνω σχεδόν καθόλου. Έχω εδώ και χρόνια, βασικά και ποτέ στη ζωή μου, αλλά και χρόνια κρίνα όσο πιο λίγο γινόταν. Αλλά μέσα μου περνά αυτή η σκέψη ότι α, ο άλλος έχει τραύμα. Έχει ένα τραύμα που δεν έχω εγώ, ας πούμε. Ενώ από μόνο του αυτό που λέω είναι άλλο τραύμα που το έχω εγώ, ας πούμε. Αυτόν το κάνω.
Μάλλον αυτόν είναι σύγκριση για να δει, βλέπεις το χειρότερο για να πεις ότι α, είμαι σε καλύτερη θέση για να μην το λύσεις το τραύμα. Είναι αυτό που σου λέγα, τραύμα πάνω στο τραύμα.
Όχι μόνο για να νιώσω ότι είμαι σε καλύτερη θέση, ενώ στην πραγματικότητα είναι εξωτερικά η καλύτερη θέση. Μέσα μου νιώθω ότι δεν είμαι. Είναι επειδή νιώθω ότι δεν είμαι εντάξει με τον εαυτό μου ίσως και έχω την ανάγκη να δείξω ότι είμαι καλύτερος. Ίσως.
Ναι, αυτόν είπα τώρα.
Ναι.
Ότι είναι ο φυλάκας των τραυμάτων που σε προστατεύει για να μην λύσεις το τραύμα. Σε προστατεύει με την ανώφελη, με την αρνητική έννοια. Πώς να
Ναι, εγώ απλώς εξηγώ το
το πω.
για μένα. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι να τον προστατεύει, αλλά να είναι αλλού είδους, δεν ξέρω.
Είναι μια προστασία που δεν σε ωφέλει. Έχω πει ένα ρητό, δεν ξέρω πώς το λένε. Η πιο μεγάλη ασφάλεια, η πιο μεγάλη ανασφάλεια σου είναι η ασφάλεια που φοβάσαι να μην χάσεις. Είναι πολύ βάθινα. Να το γιώσουμε λίγο για να το καταλάβουμε, να φέρουμε ένα παραδείγμα.
Ναι.
Και είμαι ασφαλής μέσα με τους γονείς μου που μου παρέχουν φαγητό, σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν τολμώ να βγω στη ζωή μόνος μου, να γίνω ανεξαρτήτως. Και να ανακαλύψω και τον εαυτό μου, τη δύναμη μου. Και αυτό είναι τραύμα. Να μην αναμένεις με τους γονείς σου μια ζωή. Και μετά να τους γεροκομάς. Γιατί νιώθεις υποσυνείδητα ότι τους χρωστάς.
Και όλη η κοινωνία σου λέει ότι αν δεν το κάνεις είσαι αχάριστος.
Έχει άλλα τραύματα που πρέπει να παντρευτείς.
Δεν είναι τραύμα και το
Από
να
τι.
μείνεις μόνος σου. Αντί με τους γονείς σου ή αντί παντρεμένος, το να θέλεις μόνο να είσαι μόνος σου.
Είναι η απάντηση η ίδια σε όλα. Αν το κάνεις από έλλειψη είναι τραύμα. Αν το
Σωστό.
κάνεις από πληρότητα είναι ελευθερία. Είναι επιλογή. Της ελευθερίας. Δηλαδή, εγώ πρώτα λύνω τα τραύματα μου και μετά όταν νιώσω ότι δεν το έχω ανάγκη κάτι, μετά θα το κάνω για να δω πώς, έτσι από πρόκληση. Για να μην είμαι σε μια ρουτίνα. Υπάρχει έναν άλλον κρυφόν τραύμα που όταν πιστέψεις ότι το τραύμα είναι δικό σου, το προστατεύεις. Και αυτό γίνεται ασυνείδητα και υποσυνείδητα. Δηλαδή, αν δεν κατανοήσεις ότι είναι τραύμα και ότι δεν είναι δικό σου, αυτό που έλεγε και ο επιστήμονας, τι είναι αυτός που είπες, ο άνθρωπος.
Ο Άντλερ.
Ναι. Αυτό μπορεί να εννοούσε. είναι σαν να το προστατεύεις χωρίς να το ξέρεις. Δηλαδή, αν αντιδράς με αυτό το τραύμα, παράδειγμα μου λες είσαι χαζός. Και όταν αντιδρώ, σημαίνει δεν πιστεύω στον εαυτό μου, γιατί λέω ένα παράδειγμα. Και αυτόν το αφήνω να δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Γιατί πιστεύω σε αυτόν το πρόγραμμα ότι είμαι χαζός γιατί λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είπε η κοινωνία ότι πρέπει να λειτουργούμε με ένα άλλο συγκεκριμένο τρόπο.
Ή να πιστεύω ότι είμαι έξυπνος για να μην αντέχω να βλέπω τα λάθη μου ή τα πράγματα που εγνωρίζω. Εγώ καλύφθηκα από την πλευρά μου. Δεν ξέρω, νιώθεις ότι εξαντλήσαμε το, δεν εξαντλείεται.
Νομίζω τα βασικά είπαμε τα. Επίσης κάνω προσωπικές συνεδρίες και σαν να, και βοηθάει πάνω σε αυτά στην κατανόηση αυτών των τραυμάτων. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας ξεχωριστός κόσμος και γι' αυτό κάνω προσωπικές συνεδρίες για να εμβαθύνουμε πάνω σε αυτά τα τραύματα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Παιδιά, σας προτείνω γενικά να δοκιμάζετε και προσωπικές συνεδρίες και να ψάχνετε τρόπους που δεν δοκιμάσατε πριν. Όχι μόνο τσινά που ξέρετε, εγώ δοκιμάσα διάφορα πράγματα και ο Γρηγόρης ακόμα παραπάνω. Και επειδή γνωρίζω τον Γρηγόρη, υπάρχει δυνατότητα στο χέρι σας είναι να αλλάξει η ζωή σας με τις επιλογές σας. Δηλαδή, μπορεί να έστω και μια πρόταση, κάτι που να σας πει. Και επειδή είναι και ατομικό, δηλαδή διαφορετικό για τον καθένα, γιατί μπορείς να αντιμετωπίζεις όλους το ίδιο, μπορεί κάτι που να σκεφτείτε έστω και λίγο διαφορετικά, να σας βοηθήσει να κάνετε μια διαφορετική επιλογή και εκείνη η επιλογή να αλλάξει την πορεία της ζωής σας και να πιάσετε τη ζωή σας στα χέρια σας, να μην είσαστε θύμα τη ζωή σα και τη καθημερινότητα σα, αλλά να ξεκινήσετε να την δημιουργείτε όπω κάνει ο Γρηγόρης.
Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι αναθεώρηση και μεταστοιχίωση. Σημαίνει αναθεωρούμε το παρελθόν μας, ξαναπιάνουμε τα τραύματα μας και τα συγχωρούμε. Συγχώρες σημαίνει κάνω χώρο για να, δηλαδή απελευθερώνω κάτι που εσάπησε, είναι το τραύμα το σαπημένο, σαν να έχω, είμαι ένα ψυγείο. Καλώ αυτά που έχω σαπίσει, τα τραύματα, τα προϊόντα και βάζω καινούργια, βάζω φρέσκα. Και η μεταστοιχίωση σημαίνει το τραύμα το μετατρέπω σε δύναμη. Είπαμε όπως τους μύες στο γυμναστήριο που τους τραυματίζονται όταν κάνουν γυμναστική, όταν τους ξεκουράσω επουλώνεται η πληγή και γίνεται δύναμη. Γίνεται αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με τα τραύματα. Με διάφορες τεχνικές και τα λοιπά.
Κλείστε μια συνεδρία με τον Γρηγόρη, αν θέλετε να δοκιμάσετε το πράγμα. Και αν σας άρεσε η συζήτηση και ακούνε σας ενδιαφέρον τα θέματα, μείνετε συντονισμένοι, μπείτε στην ιστοσελίδα του Κεραυνοπολό Διαμάντη για να δείτε και άλλες συζητήσεις σε πολλά θέματα και γράψετε μας επίσης τις σκέψεις σας και τι άλλα θέματα θέλετε να συζητήσουμε. Έχεις κάτι ένα τελευταίο να πεις, Γρηγόρη?
Θες να κάνεις μια σύνοψη για το δεύτερο μέρος, το πρώτο είπαμε.
Ξεκινήσαμε με την ερώτηση το αν τα τραύματα είναι αληθινά ή όχι, και ο Γρηγόρης είπε ότι και ο Φρόιντ και ο Άντλερ οι θεωρίες τους είναι σωστές, ανάλογα με το άτομο και με το ποιο επίπεδο το βλέπεις. Έδωσαμε κάποια παραδείγματα με τραύματα και από προσωπικές εμπειρίες, αλλά και παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης και κατανόησης του τι είναι. Αλλά το εκείνο που πήρα εγώ περισσότερο είναι το ότι υπάρχει ένα μεγάλο τραύμα εγκατεστημένο σε όλους, το οποίο είναι σαν το φρουρό και προστατεύει να μην λύσεις τα τραύματα σου. Και το που είπε ο Γρηγόρης είναι ότι η μεγαλύτερη ανασφάλεια που έχουμε είναι να μην χάσουμε την ασφάλεια που έχουμε. Και αναλύσαμε το στη συζήτηση με παραδείγματα το τι σημαίνει το πράγμα. Δεν ξέρω αν άφησα κάτι πίσω, Γρηγόρη.
Μια χαρά. Αν άφησες κάτι πίσω, να ξαναακούσουν τη συζήτηση.
Ναι, πολλά περιληπτικά. Πολλά περιληπτικά το είπαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσετε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.